Praise the Lord. Mayong buntag kanyang tanan. So, dalay ko ni Ginoo, nining taknaa sa kabuntagon. Now, gamay lang announcement makaigsuunan. Karong umaabot na, well, nagpadayon ng atong kada Lunes na intercessory. Ang ato ang Tuesday na discipleship, karong Tuesday, wala. So, walay mentoring karong Tuesday. Sa sunod Tuesday, November na, so wala gyapoy mentoring pero naatay meeting. So next Tuesday, first Tuesday of November, meeting ta para sa atong umaabot na Christmas party. So gi-invite mo katong interesadong mo appeal sa meeting, ari lang mo dire, and especially katong mga naay mga obligasyon sa church, ang ato ang mga officers, so moari ta sa church kay ato ang i-finalize ang ato ang Christmas party. So, karong sunod Tuesday. Karong Tuesday, walay discipleship. Next Tuesday, meeting ta mga kaigsuunan. And, ayaw mo kalimot, karong Friday, first Friday of the month. So, kuan karong Friday, naatay intercessory prayer meeting. So, dito na pag-ahimuon, join intercessory prayer meeting na sa mga churches. Na ay church dito sa Lapu-Lapu duha ka buok, mo join sana sila dito sa tuang panagtigom. Dito tas Lapu-Lapu mag fellowship ni ana sa tuang prayer meeting. So every first Friday ra na siya sa buwan. Ha? Ah, wala karon. On Saturday, karong Friday? On November 1, Monday? Okay. Nasayop ko. So, gi-move na to ang November 1 sa November 8 na. Kay tingalig, mangalag-kalag pa mo. So, mo muna, higayon, dili. Kisirhan sa diri. So, dili ta kasulod. Kay mag-holiday po na sila. So, muna yung November 1. Sorry, nakalimot ko, anak. Kay na ko every Friday. So, November 8 na, sunod na lang di ay. So, karon wala di ay tayo intercessory pa. So, na-announce mo ito na ako dito sa kuanter. Lapu-Lapu. Kalimot ko da. So, sila rato dito magpundok. So, ato na lang ito lang pahibawon. So, November 8 pa di ay. Kadakong sayop. But anyway, mo lang na yung mga announcement. And gawas ni Ana, ang tanan na itong mga activities, nagpadayon. And kibaw ko, naibaw mo sa mga activities, especially na nagtambungan mo din sa itong tigumanan. Praise the Lord. So, di ta maglangay. Muadto ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Diyos nining taknaa. Okay. Sa ato ang series sa Book of Acts. Book of Isaiah. And last Sunday, nagisgota sa chapter 9. Actually, ato na nang gisgota ng chapters 9, verse 6. Pero akong gibati, makaigsuuna na ato nang taga-agamay series, within the series, kining verse 6. Atong isgota ng mga pangan sa Ginoo dini, aron ato kayong matuhop, kung saan-sa na ito pag-aplikar, kining maong mga pangalan na gisgutan dini sa Ginoo. So, Isaiah chapter 9, verse 6. Ato nindunganan og basa, mamarog ta makaigsuonan, Isaiah chapter 9, verse 6. Praise the Lord. So, nag-ingon din eh. For to us a child is born, to us a son is given, the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Magampo ta. Ginoo amo kang gipasalamatan o gidayeg nining taknaa. We are just so grateful, Father, sa imuhang grasyag kaluoy na imong gibubo nga rika namo na pinaagi nining kabuntagon magpadayon ka, paglamdag ka namo sa mga pulong na gusto nimong ipaabot nga rika namo. Amo nang gikatugyan kanimo o amo kang gidayeg niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og amen. Praise God. Panglingkod na makiksunan. kung diri mo last Sunday makaigsuonan, nagisgot na makaigsuonan regarding sa niining verse 6 o 7, o gatong ipakita ninyo na kung makaibaw lang unta tas mga pangan sa Ginoo, o gatong masabot, makabenefit yun taani o daghang kayong panalangin na ato ang madawat. And ako mong gitagaan o gamayng mga gitawag o introduction sa mga pangalan sa Ginoo, ang Wonderful, ang Counselor, ang Mighty God, ang Everlasting Father, o ang Prince of Peace. But this time, gusto na kong isgutan, makaigsuunan, kinilamang usa ka ngalan na gitawag o Wonderful. And gusto na ko ning ipaabot tungod kay sa ako nang gikaingon last week, kining Wonderful na name sa Ginoo, mo take care ni sa ato, sa dullness sa ato ang kinabuhi. Kung niabot na sa punto makaigsuunan na diin kurag gibord na ka, mao ni siya ang tubag kinimpangan sa Ginoo na Wonderful. So muna ako ni gitagag uluhan na itong pagkatunan, are you bored? Kumusta man ta sa itong kinabuhing Kristohanon? Naburingan na bata, naboard na bata, gilaay na bata, uragwa na ang kalami sa maong ato ang pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon? And muni ato ang isgutan na I pray na gamito ni sa Ginoo aron ta na malabas pagbalik diha sa Ginoo. So unas tanan, gusto lang nako ning i-define ang pulong wonder na diin diha ta nagkuha sa pinulungang Wonderful. Unsa man ning wonder? Well, according sa dictionary, mauning iyahang definition. Amazement, surprise, astonishment, awe, admiration, perhaps even bewilderment, and worship. So, muna ang word wonder. Ang Hebrew word, makaigsauna, nagigamit ni Isaiah, din ni sa word wonderful, ang meaning is to separate, to distinguish. Gani, kung imo nang gamiton, ang Hebrew word na gigamit sa Old Testament, gigamit sa na into marvelous, too high, too difficult, unya, nagdala ni sa meaning being unique and different. So, muna akong giganahan sa word na wonder. Unique and different. So, muna ining ginganlan si Jesus Christ o Wonderful. Kaysa iya lamang pangan, unique na kaayo na siya o different pag yun na siya kaayo. So, nakita na ninyo makaigsuunan nganong naay gipanganlan o Wonderful si Jesus Christ din sa Isaiah. Now, sa tinuod lang, makapangutana ta sa ato ang panahon karon and kinimo niya kasagarang obserbasyon sa mga katawhan, ngano kuno bored ang mga tao? Ngano gipanglaay man ang mga tao? Muna'y question makaigsuunan siya, di man unta tala ang ayang laayan. Kay sumapas o saka manunulat in siya, lives that ought to be unbearable, exciting in this 21st century are often intolerably boring. Imagine na pinulungan ni siya. Ang ato untang kunong pagkinabuhi ni ining 21st century, aligrigid unta ta kaayo. Dasi ginunta ta kaayo, dilit ang mga tao na urag magsige ginuptok. Pero nga naman na ang mga tao ni ining 21st century nagkinabuhi man na huraog, why excitement? Nga nung giburingan man ang mga tao. And muna iyahang ngat-ngat gay katalibugan, nga nung ingani man ta? Naunta nga yan man, unta yutang mo enjoy niyong kalibutan na porti mang daghana ng naitabo na mga wonders sa atong kinabuhan. Mga ito, grabe ha. O magtanaw ka sa ato ang palibot, makaigsuunan. Daghan kay kagma, matulala kay, wow, kundo ta to eh. Wow, nanasitay Ocean Park dito sa SM, tapit. Wow, mga building na daghan na rin. Napuday. Di ba na diya sa bagong bridge? Eh, daghan ng mga slide slide dito. So, mga batanong, ganahan saan yung mag slide slide. So, pero nga nung mga ibati mantang giburingan. And dili lamang mga bata, daghang mga katauhan, giburingan. And I believe, ang reason makaigsuonan, I believe, it is because mankind still is blind to the wonder that is in Jesus Christ. Ako nagtuo ko na mga katauhan makaigsuonan, ang rason nga nung wala sila kasinati niining giburingan gyapon sila kay wala nila masinati ang wonder na ito ang makit-an diha kang Kristo. Wa nila na masinati. And gani, muna giingon, kitang mga tao na surrounded ta makaigsuunan sa ato ang panahon karon na surrounded ta sa miracles of modern science. Grabe ang mga imbinto. Grabe ang mga gadget. Makalilisang ang mga gadget. Makaingon ka, oh, grabe, maburingan pakata na grabe naman kayong mga gadget karon. Pero makaingon ka, makaigsuunan na ang mga tao, urag di na buringan, pero ang mga tao karon grabe ka buring. Gipang laay. Gipang kapoy, gipang laktod pa kasulti. Giburingan yun ang mga tao sa ilang kinabuhi. Nabisan pa niining mga gadget, nagipang himo, bisan pa niining mga butang, nagipang imbinto, makaigsuunan. And yet, ang mga tao na kinabuhi na buring. Kita na ata sa panahon na diin, matawag na tog ang population explosion. Pagtindaghan ang mga tao na magtuota na Pilipinas na ihuot, mungadto ka sa Hong Kong, ang maglisod sa kaglakaw dito, ay, daghangin tao, lab. Paso-paso lang, ato ka Singapore lang, magsugat-sugat lang mga tao. And yet, ang mga tao makaigsuunan na kinabuhi na lonely silang kinabuhi. Mungadto ka sa Amerika, ang kusog kayong halin sa Amerika, iba mo kasi kusog ilang halin dito, si Alicia. Kailan mo Alicia? Idadaan mamig Alicia das bay. Igsood pa lang si Mumbai may kag. Alicia, tukarig yung kog kanta. Ah, tukaran yung kog kanta. Niya yun, ha? Ah, Alicia day. Murig dito siya mutuon ako. Niya yun, sila ang mga bata, kusog kayo. Si Alicia. Kinsa man as President Rodrigo Duterte. Ah, musulti siya. Bright man yung tawhana. Niya karon nindot na kayong Alexa nila kay ingon to komigo kay diha pa lang kunukas pultahan, makamatikod siya si mong cellphone, may una, oy, Ramel, maing hapon, maing buntag. Kiba mo nga nung naanan, kusog kayo na nahalin dito? Kaya mga tao sa Amerika makiksuunan, lonely kayo. Nag-inusara sila. Nag-ganslag silingan, di sila makita. Samo kayo dito, pero huwag kayo amigo. Trabaho, trabaho, trabaho. And yet, bisag puno gadget, giburingan. Well, wakoy sa payan anang buringan sila, sa ilang kinabuhi, mga tao na dagang gadget, giburingan, okay lang na. Wamat lakilas Ginoo. Ang akong giproblemahan, kung ang mga Christian, mo'y giburingan. Ang akong giproblemahan makaigsuunan kung kitang mga Kristohanon mubati ta na laay man sad nabuhod man ko sa kong kinabuhi bati man ang kinabuhi ah. Now muning angayan na tong ipangutana sa kong galingon, do you see the wonder in him? Nakakita ba ka sa wonder na naadiha kang Kristo, or you are bored, wa nakaganahi? And gani ang ayan nga itong ipangutana, kinipangutana ha, are you bored with Christ? Are you bored with your Christianity? Are you bored with the church? Hello? Ang ayan na ito ng tubagon? Gusto mo, na-bored na ka sa church? Dipulaan na ka sa simbahan? Dipulaan na ka sa imuhang Kristyanismo? Dipulaan na ba ka ni Kristo? Muna ang problema makaigsuonan. And I think, ang ayanin natong tubagon. Na-bored ba yun ta? Gilaay na ba yun ta? Gipulaan na ba yun ta ni Kristo? And muning subo, tungod kay, kung di nato ni matubag makaigsuonan, makita nato na, muning to, bored lagi ko, brad. Tubaga nga, no? Nga nung na-bored man ka? Wa nakakakita sa wonder ni Christ. And ako mong sultian ani tungod kay dili ni usa ka butang makigsuonan sa ato alang panahon. Kanunay ning mga tao makalimot yod sa kalami o kanindot ni Kristo. Kung naman mga Bible, labilihan ninyo sa Numbers chapter 11. Kung gusto mo, basaha des inyong panimalay, kining maong istorya. Ang Numbers chapter 11, makaigsuunan, actually, ang background ni ini maoni, ang mga Israelite, gikan sila Egypt. Gipagawas sila sa Ginoo from Egypt. Si Moses ang gigamit. Nakatabok sila sa gitawag og Red Sea, na nauga ang Red Sea. Karon nagbaktas na sila dito sa wilderness, makaigsuunan, paingon na sila dito sa land of Canaan. Unya, nahurot ng ilang provision na pagkaon. So, siyempre, ang mga tao, gutom. Imagine, 2 million ka mga tao, parang daghana ng nagkuyog ni Moses. And then, dito sa wilderness, waman sila'y makita. Waman sila'y mga makaon. Ang gibuhat sa Ginoo, makaigsuunan, grabe kayo kanindot. Kada buntag, igmata nila, ang paan mag-uwan radias kasada. Igmata nila, kuha lang ka. Uy, mabita to, primero nilang matas buntag, daghang kay paan, ang uban sang ulit, ala, daghang kay sinako ang gida. Pag, balik usa ka buwan na provision. Yung Ginoo, uy, usa-usa lang. Di lagi na mahurot. Motong ang uban, ikaugma, igtanaw silang paan, wa na, gimolds na, nga daot. Yung Ginoo, pagkuha lang mo og usa, para isakto lang para sa usa ka adlaw. Unya na mumukuha og balik-dubli, ika-birnis, kaya wa may ipadaang mana ang Ginoo og sabado. Kaya rest day man. So, dublihon ninyo ika-birnis. So, sige, slaglipay ka sila. Kuha pan, mana, wow, kalami ni ini. Ang kibaw ba mo makaigsuunan? Unsay nga, unsay but pasabot sa mana? The bread of God or the bread of heaven. Ang tinapay sa Diyos. Ang tinapay nagikan sa langit. Imagine na kung ikaw mo Israelitas ni adtong panahona. Igmata ni mo's buntag, wow, dahil tinapay nag-uwan, siguro na-amaze ko kakayo, kagdutag yun sa kong Ginooy. Gipakaon ko niya, panlamiag yun, aning iyang gipadaka na buntag. Bisag iunsa itong luto, buntag, tibok simana maulang gihapon, tibok ad buwan maulang gihapon, tibok tuig maulang gihapon. Ganahan pa ka? Bread of heaven niya. Dili ni ordinaryo na paan? Niya, kibaw mo makaigsuunan, umuritas New Testament, magbasa ka sa John chapter 6. Kibaw mo on sa description ni John ni Jesus Christ? Si Jesus mismo may nagsuwat ni ini. Ang may nagsulti ni ini, nagsuwat ni John. Ningo Jesus, I am the bread of life. Ako mo ang tinapay sa Diyos. Sa tuwa pa makigsuunan, katong mana, kung ato itong i-compare ni Jesus Christ, urwa ito'y kalainan. Ang mana is the bread of God. The bread of heaven. Sa atong panahon, kisa yung tawag, ingos Jesus Christ, I am the bread of life. Puta na ang itong Old Testament makaigsuunan. Sa sigis lagkaon silang mana dito. Verse 5, muna ilang gisulti. We remember the fish which we ate freely in Egypt. The cucumber, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except, unsa man, the manna before our eyes. Kibaw mo ng pagkasulti, ha? Siya na nga oga nami. O sige, kaon. Gilamian mami. Nagsigin namig damgo sa mga pagkaon sa Egypt. Yung among nasige kaon, kinilang ang mana repair minong makitan. Wow. Nakita niyong description? Sometimes, kalimutan nini nakitang makristohanon, makaigsuunan. O say, mapulaan ta sa Ginoo ba? Intercessory, Bible study, mga tao, gipulaan mo Domingo, paminos pulos Ginoo. Gipulaan mo makaigsuunan na makikommune na sa Ginoo. Gipulaan mo pagbasa siya mga pulong. Siguro nakalimuta. He is the bread of life. Siguro nakalimuta makaigsuunan unsa kanindot ng mga butanga. Tungod kay nakadugay rag para na to maulang gihapon. And then nibati na na ni borda gilaay na ta nawa na ilami mga kaigsuunan ang pulong sa Ginoo. And morning butanga na sometimes makalimutan ni ini, and I believe makaigsuunan ang reason ni ini nganong mga katawhan na bored na, because many believers are bored because they do not see the wonder of him. Ang rason kay nawa naman ang kalami. Nawa naman ang ato ang wow kanindot sa gibuhat ni Jesus. Wow kan unique aning iyang pangan. Wow kalami day ani niya. Nawagtang naman na. Kay naanad naman ta sa atong anaradlaw na mga gimbuhaton, naanad na ta nini mga butanga, and then wa na nat nawagtang na siya. Muna para nato makaigsuunan kanang ato ang pagwonder sa ngan sa Ginoo, di na nganit nato na mo, di na nganit na mo matter nato. And sometimes ato na lang gibuhat ang mga butang na dili na mga butang na matawag natong orag ritual na lang natong ginabuhat. Pero di gyud unta na maoy mahitabo nga rin nato. Di gyud unta na maoy angayan na mahitabo sa to ang kinabuhi. Kinahanglan gyud unta na kanunay tang mo wonder pagbalik pa sa Ginoo. Kananglan pa gyud unta tang ma wow kalami gyud ay sa Ginoo. And muning butanga makaigsuunan gani si Apostle John. Muni imong makita ni Apostle John makaigsuunan. Pagsuwat niya, now, gusto na ko ning makita ninyo kanang Gospel of John. Nasuwat na siya 100 years before si Jesus Christ nataw. Dulan-dulan na. Approximate lang na. Ang rason nga nung gisuwat na siya ni John, para ang katong mga Kristohano o mga unbeliever, pinaagi sa pagbasa ni adto, mutuo na si Kristo, anak sa Diyos, nagkipadaa sa Ginoo. Muna yung rason ni John, iyan nang gisuwat. And, usa sa iyang girecord dito sa iyang suwat, na iyang giapil, kaya may mga butang wa niya giapil, ang iyang gipang-apil na gisuwat mo ng John chapter 17 verse 3. Na nag-ingon din ni, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." So, muna yun siya, "This is eternal life." Mauni ang kinabuhing walay katapusan na makailata kaniya og si ang tinuod na Ginoo og si Kristo na iyang gipadala. And because ni ana makaigsuunan no wordings ang gisuwat ni John pag-abot niya sa 1 John, muna iyaha gayong gitagaan og bili na mauna na kinahanglan makig-commune gyud ta sa Dios. Kanga na gyud tay communion sa Ginoo. Kinahanglan na gyud tay gitawag og fellowship sa Ginoo. Gipakita ni John unsa ka importante ang significance sa fellowship sa Ginoo ug sa mga kaigsuunan sa Ginoo. Nasama ni ini, sa dili mag fellowship gyud ta ani. Kay ngano man mo man ning panawagan sa Ginoo nato. Na diin kinahanglan gyud ta naatay communion sa Ginoo because this is eternal life. Nakatagamtam tag eternal na kinabuhi, di nato ning i-enjoy ning maong kinabuhi na eternal life. So muna iyahang gi-instruct nila sa 1 John chapter 5. Okay ba mo makaigsuunan? Unsay nakapakugang nako? Kay pag-abot dito sa katapusang sa verse 21, human siya nagsige emphasize mahitungod sa communion sa Ginoo. Na inigawas iyang pagsuwat ug ningon siya niini, "Little children, keep yourselves from idols." Nang anong iya pa maning gipuno? Nang iyang gi-emphasize communion with God. Unya karon ning siya, "Little children, keep yourselves from idols." Nganong gipuno na sa Ginoo ni John makaigsoonan? Nganong nag-ending siya ingon ana? Well, tanaw na toon sa maning idols. Simply, ang idol makaigsoonan is a substitute for God. Okay? So, ayaw pag una-una, nakalang idol, statua, mauday na. No. Anything na substitute for God. An idol is something that comes between us and our communion with God. Mauday, brad. Na iyang giwarningan ang mga iyang gisuwatan na primero iyang gi-encourage na kinahanglan mag-commune kita sa Ginoo, natay communion sa Ginoo, and then iyang din giwarningan na keep away from idols. Kay kanang idols, mo din na siya'y makapawa o makababag sa ato ang communion sa Ginoo. And every time na naay idols makaigsuunan, dili ta maka, di na ta mo wonder sa Ginoo. And I tell you, mga kaigsuunan, kining mga idol is something, mga artificial na ni take place sa Ginoo. Muning mga artificial na mga butang na ni take place sa Ginoo ang mga idols. Naunsa man ning mga idols na gisgutan dinhi ni Apostle John? Well, I think kung agree mo makaigsuonan, kining kalibutan na nato is an artificial world in general. Artificial ning mga butang dinhi oy. And muna ingon si Warren Wiersbe, ganan ko siyang gisuwat, in siya, most people are living on substitutes and don't know it. Nagkinabuhi ko nung tag-substitute, ang problema, wata kahibaw na substitute na dining ato ang pamaagi. Nausa may punto na ko ni ini. Sometimes, nagtuo ta that we are communing with God, nag-commune ta sa Ginoo, pero ang tinuod, wa na di ay. Unsa man ang substitute, pwede ni mo i-substitute makaigsuunan ang imuhang mga pag-service sa Ginoo. Well, nangalagad mo ko sa Ginoo, brad. Munang makita ko sa one time na sa dito pas Babiyo sa akong mga anak na kining classmate na parents na amigo sa nako, taga-diri siya sa Lasyon na po siya na simbahan dito. Siya ko, brad. Kaya naman siya negosyo. Sa to, nagko mo kita yung mga negosyo ang isgutan. Pero, eh siya, kinahanglan yun ta mo, evangelize. Ato yung sangyawan ng mga tao, labat to, evangelize. Ipagadugay ko, brad, ganun ganahan mag ka mo evangelize? Para maluwas, para panalanginan ko sa Ginoo, brad, para nga kung negosyo mo asinso. Lingi ko. There's something wrong. Di ba? Ganun man. Di mo na amoy puntong, ano mo evangelize. And by the way, makaigsuunan, kitang mga Kristohanon, you have to be an evangelist. Kinahanglan yutang mo evangelize, tinuod na. Pero ayaw himo ang motive na mo share ka sa gospel para panalanginan lang ka sa Ginoo. You miss the point. Ang atong point is nag-communion tas Ginoo. Ni-share ta kay nakasagamtam tas kalami sa wonders sa Ginoo. Kung naa kay matagamtam man na wonder sa Ginoo, di na nimo pwedeng ihilom mga kaigsuonan. Ang taong di ka mamusulti sa iyang natagamtaman na wonder, wa na siya kaila o wa na siya kasinati unsa kalami ang Ginoo. And muna, sometimes, morning na hitabo. Usahay kitang mga Kristohanon, nag-substitute na, nag-substitute na itong artificial sa mga sa tinuod. Yung wa pag itakibaw itong sanay katinuod. Now, ingani lang, God, sa ato ang panahon karon, ang ato ang unsa may makapalingaw ni mo na istorya. Di ba na may mga istorya na istoryahan na itag nindot, yung magkatawaan na itag na sometimes, wala na ilami, no? Ang usayang atong lamian, kanang mga komedya ni Vice Ganda. Inanaw ba mo, ana? Na komedya dito na naisulti, na dili, dayon nun, kay tingalig, disiplinahon sila sa MTRCB. Okay, baw kasi mo una-huna, nahugaw to, yung pasabot. Nga ikaw nagtanaw, ako kay kagisi. Kakuha mo, ana? magisingisi kas yung bastos na wa man isulti, gipugnan man, pero bastos man to. Sometimes ang mga bastos may atong nangganahan na namauntay, nindot na mga istoryang nindot na atong masabot. And sometimes atong gi-substitute makaigsuunan ng mga barato na mga gitaw amusement atong gi-replace pagyud og dili man mga kuan ka ng mga wholesome na mga nindot na mga lingaw-lingaw. Pero sayo nakalimutan na ang ato ang kalipay artificial na. Tanaw kung mga bata karon malingaw pa ba nag duwa-duwa atong duwa kani adto? Mas may duwa nyo kani adto? Batulata? Dakop-dakop? Ha? Unya ka ng tubig-tubig? Uy, malingaw ba na sila dili? Mas may lang giilis? Papa, paliti lagi kong cellphone pa. Kamahal silang kalipay. Cellphone, duwa. Hello, duwa-duwa dito. O masuko sa puton. Matuwa na. Sometimes na-replace ang mga simple na kalipay sa mga artificial na butang. And muna makaigsuunan gani ang propaganda o sa'y mailisdan na sa tinuod. And muning gusto na kong ipabot, when you live on a false, you cannot appreciate the real thing. So di nakakaingon, wow, ninduta gyud ana. Hoy, ngano man? Kilahi naman yung pananaw. And the same na sa kristyanismo. Inay mo ka-appreciate ka sa gibuhat ni Kristo tungod kay nabumbad din datas mga daghan kay mga activities, bisag unsa na ito ang gustong makitaan, na ma-replace na ang presensya sa Ginoo makigsuunan sa gitawag na ito kinsa si Kristo. I don't know kung namoy nakitaan karong bag-o diya sa YouTube na dito sa Africa, ang kamot sa usa ka babae na ana. Kita mo ana? Gamay? Niya, nagmilagrong Ginoo, niinot ang kamot, niinot ni ana. Wala, niinot, sagit-sagit ang mga tao, niinot ang kamot. Hantun na ana ng kamot. Ah, ana dito kung saan ako kamigong pastor. Siya, kuyawas Ginoo, bradoy. Ako siyang gikuanan sa, Brad, mini man na. Siya mayo, takinood. Niko, tanawas YouTube, Brad. Kanang bayhana, nangadto ng mga lain-laing simbahan. Niya, di same rin ang problemahan niya. Kamausang uk-uk siyang kamot, kamang painat. Niya, gimilagruhan ko, no. Igamit na nila. Mini na. Ay mo pailad, ana. Sometimes, kitang mga tao, mo man itong ganahan. Di ba? Ganahan kita experience pa. Natin nakita sa Ginoo. Ang pangutan ako, human na lang imong nakita, unsa man ang imuhang pakigrelasyon sa Ginoo. Nagpadayon ba ang imong communion sa Ginoo o nagsige lang kag agpas ni anang mga milagro na mahitabo sa imong kinabuhi? Nakanag yung makita ang mga milagro. Iksuon, ayaw kalimti ang pulong sa Ginoo. Kay maunay magsulti o kamatuuran. Og maunay ang ayan unta natong tagaan o dakumbili. Dili ng mga, wow, super special. Sa Ginoo man ni Brad. Ha, sa Ginoo na, nang ilad-ilaro ng malang unta. Kung naay sa Ginoo makigsuunan, naay sa Ginoo. Pero tanawa sa ang pulong sa Ginoo kung sakto ba nang gisultis po kanang ilang gipinabuhat. And so, di anang mga butanga ang ayantang makakita ni ana kay ang idol makigsuunan, muma na siya ang artificial replacement, ang idol. And di nato matikdan na ang atong kinabuhi, well, na idol na diyan. And by the way, bisang Kristohano na ka, ha? Bisag nangalagad na kas Ginoo, pwede ni mong i-substitute ang imuhang communion sa Ginoo sa knowledge na gusto ni mong i-acquire mahitungod sa Ginoo. Una na ibang mga Kristohanon nila, sige lang, eskwila, huwag mo kung mayo na ha, dili na sayok. Ang mahimo lang nagsayok kung imo nang i-substitute sa imong pakig-communion sa Ginoo. Kung ang imo na lang gisaligan, ang imuhang knowledge na nagpadako ka, unya wala dahil ka nawagtang ng imong communion sa Ginoo, then that's become an idol. Kanang imong the same na sa imong na-experiensyahan, kung kanang imong na-experiensyahan, makaigsuunan ng mga milagro sa Ginoo, unya nawagtang imong communion sa Ginoo, kana nahimo ng idol. Muna angayan yun na ni imong pag-abantayan. And muning butanga makaigsuunan, na kinahanglan magbantay ta ni ining mga butanga. Kay without Jesus, without intimacy with Him, without fellowship, without communion with God, wa gyunay gamit. So muna importante alang na to. And kasagaran ra ba nato ang atong i-substitute ang atoang kabisi. Muna ingon si Warren Wiersbe siya, we boast about the quantity of our activity without admitting the lack of quality in our experience. So may lang kaitaan ng mga butanga, naghangkang nuhay ta na buhat, pero unsa man sa sulod, nabay quality ang imuhang pagkakristohanon. Munang butanga makigsuunan, tagaan yun na to. And sometimes, tungod na sa kabisihon na to ang nanggihimo, daghan kay tanggipang himo ng mga butang na wala gayoy quality of experience diha sa Ginoo. Usa ka presidente sa India, muna yung gisulti. You Christians, make such extraordinary claims, but live such ordinary lives. So, may lang kung kita mangangkon, mauna kita ka, mauna, Ginoo, mauna niya. O kita na magkinabuhi. Uy, o may klaro. Or magwa magsalig si Ginoo. And muna in a sense, muna ang idolatry when we substitute the real for the artificial. And kung ato nang gibuhat, mawagtang ang wonder sa Ginoo. Di na kamu wonder, wow, kalami sa Ginoo. Wow, kanindot sa Ginoo. And here's another lesson, may tungod is idolatry makaigsaunan. Mantayin ninyo ning idolatry. Muning laing lesson sa idolatry. You will become like the God you worship. Kung kinsa ang imong gisimba, may sama ka kaniya. Kakuha mo? Bisag kung saan pa ni mo claim makaigsaunan. Kung ang imong gisimba ang kwarta, ikaw may kristohanon, ragnaw kwarta, may samag yung kaniya. O ikaw mo isa ka kristohanon na nagsimba kag usa ka idol na ang imuang gisimba makaigsuunan, sayup ang imong panglantaw sa Ginoo, kaya ang imong nakita na Ginoo, usa ka Ginoo na kusukay manduk-duk ko, mabuhong ka Christian, manduk-duk mag-o, oh, pareha na siyang Ginoong gisimba. Pero imong gisimba, ang isakto na Ginoo, may sama ka kang Kristo. Di ba? Mo maligingon sa Bible mo kay Xona. Tanawa ko ng Psalm 115. Verse 5. They have mouths, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Noses they have, but they do not smell. Verse 8, ningon. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. Ah, may sama giday ka kung nisalig ka sa idols. And muning gusto na kong makitaan, makaigsuunan, tungod kay sometimes kung nag-worship tag artificial, muna nga atong Kristo ang kinabuhi, artificial sad. Kung ato ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili gyud ang ato ang genuine na pagkakawas sa Ginoo, mosa na maparalyze ta, and later on, mamatay ta. Kaysa mo matas mga idol, wag yung mahimo. So, munang mahitabo, diri ka na to. So, you will become like your idol. So, aron dili na mahimo sa mga idol na to, then we have to see, makakitaon ta ni Kristo makaigsuunan. Na diin atong itrain na tong kogalingon, na diin ang atong pag-worship diha yun sa Ginoo. Na kung naamay usa kabutang na muhatag na to, o bilis tong kinabuhi, na diin magpadayon ta og wonder sa Ginoo. Ang intimacy nato sa Ginoo, atong ipalawang pagdugang, atong ipakita ng mga butanga na diin para mahimasama ta diha kang Kristo. Nga atong ning palawman, nga nung wonder man yun ang Ginoo, brad. Nga nung nag-ingon man siya, wonderful ang iyang pangan. What is this wonder that we are talking about diha kang Kristo? Gusto lang ako uning i-remind. Gusto lang ako uning ipakita pagbalik kung ni-wonder pa ba mo ni ining mga butanga. Hinumdumi ni Igsoon, kung mo-wonder ta sa Ginoo, ang primerong butang na mo-abot sa itong kinabuhi, mauna mo-wonder ta nga kumo-wonder ka mag-enrich na nato. This wonder enriches us. Magkapatubo ni nato sa atuang kadasig sa Ginoo. Maghatag ni nato kagana padayon sa Ginoo. Kanang kanunay ka makita, wow, nindutag yun sa Ginoo. Madasig kapag ayo, di ba? And then dili lamang ni ana, kinina wonder makaigsuonan, it changes us, makapaotro ni nato. Kiba mo si Pablo makaigsuonan, si Peter? So pa siya, katong gitawag siya sa Ginoo, yan, dito sa babayo, gikan siya ng limpyo siyang pukot, yung Ginoo, ilabay na dito sa pikas. Yung gilabay ang pukot sa pikas, pagbita niya, uy, daghan ang isda nakuha, uy. Kadag-kadag ka naman kasuway, spidro o kuhang isda. Hindi ka naman ito kausap, pag, lahi ni. Na-amaze Diyos siya, gibuhat sa Ginoo. Ito na yung ng Ginoo, palayo na ko. Makasasala ko. Nga naman, para niya na-utrugit siya. Na ay kautruhan ang iyahang kinabuhi. Nakasita, nakakita siya sa wonder sa Ginoo and it changes him. Muna niya siya, depart from me for I am a simple man. And muna, igsoon, gusto na ko ning may balik ta ni ining atong wonder sa Ginoo ba? Na diin, maka-appreciate tag kalami bagiday sa Ginoo. Kaya ang tinuod makaigsoonan o dili ta maka-appreciate ni ini, well, it means maburingan, na bored na gita sa itong kinabuhin Kristohanon. Yung mora na naman na itambal sa board. Sa board sa mora ni. Kung naburingan ka, gilaayan ka, mora yun yung tambal. Na diin mo wonder ta diha kang Jesus Christ. O sa may wonder atong madawat diha ni Jesus Christ, tanawa, mo wonder ka sa iyahang pagkatao. Giunsa man si Kristo pagkatao, na diin mo yung matinga ka, ang iya lamang kapag mabdos. Di ba? Numabdos siya sa usa ka babae na unsa man. Virgin. Ang nakapamabdos niya, Holy Spirit. Wow, kakuyawa, gudahan na, good. Kana lang na wonder sa ito daw. Di ta kasabot, pero mauna. Ma-wonder ta sa mga sirkumstansya na nagpaluyo sa iyahang kaminyoon. Basaw na to ng iyahang kaminyoon ni Maria makaigsuunan o ni Joseph. Was na makasal pa, numabdos na. Urag, daghan kayong mga sukwahing mga butang. Ayat mo wonder ta sa kaminyoon sa iyang mama. And mo na makaigsuunan, makita ni mo wonder nga nito sa mga wise men na ningadto gyud sa Bethlehem, asa man ni kalayo nila, ani nakaibaw sila sa star. Di ka mo wonder na kuya wa gud mga tawhan na gud. There's something ani na batang na tao. Gani katong mga katong shepherd makaigsuunan na dito sa nabantay sa mga kaniro niya niabot dayon ang gitawag na to anghel na nagkantag Hark the Herald Angels Song. Naging nagsultiing mga tao dito. Ang mga shepherd ng dagan dito, nagsulti, uy, natao na ang hari ni sa mga Hudiyo. And according sa Luke, niyo siya, and all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherd. There was wonder at the birth of the King of Israel. So pagkatao pa lang si Kristo, mo-wonder na ta. And muna makaigsuunan, ang wonder enriches us. Ang wonder changes us. Kung di lita mo-wonder, di kita mga otro. Kung di ta mo-wonder, di kita manubo. Muna magpadayon lang ta, anay lang tagihapon. Muna ikabot, muabot ang panahon, nagkalain ka, imo i-substitute ng artificial, unya ang artificial yung substitute, mamatay ra kay kadugayan, kay magkalaay man ka. And muna ay butang na dili angayan na tong mahitabo. Now, dili lamang ni Ana, mu-wonder ta sa iyahang kinabuhi. Unsa man iyang kinabuhi? Asa man siya nagsugaw? Wag libog ta. Tanawa ang iyang mga ministry din ni makaigsuunan. And by the way, kiba ba mo unsa yung pamirong milagrong gibuhat ni Kristo? Na nasuwat ni John? Iyang nagmilagro siya o dito sa Kana. Ang ordinaryong tubig, gihimo niyang extraordinary nang manginom makaingon, wow, kalami good ani. Nawa mo kamatikod nga nung katong may pinirong gisuwat ni John, girecord niya sa iyang gospel. Nang iyang tumong is so that they may believe. Gustong ipamatuod ni John na kung naakadya kang Kristo, bisag unsa pagka-ordinaryo imong kinabuhi, pwede yung himuong extraordinary sa Ginoo. mahimo giday sa Ginoo. Ordinaryo raman ko ngato sa Ginoo, di ba ma? Himuon kang extraordinary sa Ginoo. And gani iyahang giayo ang mga buta, iyang giayo ang mga bungol, iyang giayo ang di kalakaw, iyang giayo makaigsuunan ang di kasulti. And imong makita na naay mga kamot na iyang gimilagruhan, nakapakaon siya dito sa mga tao. Unsa to kadaghan na, pinaagilas duha ka isda, duha, lima ka pan. And gani iya pang gipakita na iyang gibanhaw ang patay, si Lazaro. And muna yan mong makita, everything Jesus touched, He made wonderful. Muna makaigsuunan ba? Kitang mga katawan, gusto ka mo wonder sa Ginoo? E nga niya lang makaigsuunan. So why you share sa gospel? Nga ka na imong gishiran sa gospel, makaigsuunan, o sa katao na salbahis kaayo, and then imong nibawa na otro yun kaayo? Di ba mo wonder ka? Katong nakabalita ko na si Manny Pacquiao na naborn again, sa tinuod lang ni wonder yung kong Ginoo. E sige man tagtanaos boxing, di ba? Ya kada human yag boxing nindot na kay Quintas kaniya to ang yang Quintas ato pang brown brown nya katong sige na siya ka champion ang yang Quintas na himo nang gold nya kada kuha niya luhod yuda yon nya kiskis ato yang Quintas nya karon na born again na siya na outro ning kola na outro mo gyud ning tawhana no na outro mo gyud ni siya nganong ma outro man ako ang tan-aw lang nako sa tawhanon imposible mo outro eh buto ni wonder yung kus Ginoo ko. There's power, God, diha sa Ginoo. And muna makiksyon kung imong kinabuhi, mga otro. Niyang ato ang gipangsiran ng otro. You're always wonder, kaya nga ka, gabiha, God, sa Ginoo. Maka-otro, God, ay kayo. And muna makiksyonan, makita ni mo, everything Jesus touched, He made wonderful. Now, dili lamang ni Ana, ang iyang mga pulong labihan ka-wonderful. The word of God is so wonderful. Nagwali si Kristo dito sa sinaguga makaigsuunan. Sa Luke chapter 4, muna ilang gisulti. Sa verse 22, all bore witness to Him and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth. And they said, is this not Joseph's son? They couldn't get over the authority wherewith He spoke. Naglibog sila. Siya, asa man siya gahom? Asa man siya autoridad siyang pagsulti din ni? Kay daghan naman kayo nag-share dito sa sinaguga regarding sa Word of God. Pero, lahig yun ni siya. There is something good sa iyang pagwali. Yan, natinga sila, asa man siya kuha ni ini? Asa man na authority siya nagkuha ni ini? And through the Word of God, makaigsuunan, there is wonder. Muna, sa John chapter 6, it is the Spirit who gives life. The flesh profit nothing. The words that speak to you are spirit and they are life. Muna ko, it always wonders me ng mga tao pinagis pulong sa Ginoo makabaton yung kaluwasan. Nga naman, muna mo wonder gyapon yuta that there is power in the name of Jesus. Muna makaigsuunan, imo nang makita. And then, mo wonder ta sa cross. I don't know kung nagsipa ba mo wonder giunsa sa Ginoo nang anong ipakamatian ta. Tanawa ko ng cross. Ang cross, makaigsuunan mo, na pinakabating butang sa kalibutan. Kay parehas na siya sa ato ang panahon o electric chair. Pareha na siya little injection. Parehas na siya anang gibitay ka, kay nakasa ka, bitayon ka. Mauna ang cross. So tanawa ko siya gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ang usa ka hugaw ug bati sa diyang nagpakamatay siya sa cross. It give us wonder, makaingta. Wow. Until now, kitang mga Kristyanismo nag-celebrate sa cross ni Jesus Christ. Why? Kay iyang nagiotro, gihimo niyang wonder. Kay iyang nakuptan. Muna makaigsuunan, makaingong yuko. Wow. Muna'y butang na ang cross, di gyud angay na tong kalintan. Kay ngano? Ikaw unta ilang sang diha. And then siya, no, ay nagpalangsang. Di ba ka mo, sige, bitaw, no? Rubiyag yung gibuhat sa Ginoo, eh. Gani na yung sa ka poem, o sa kaawit, makaigsuunan, niya ang title sa Wonder of the Cross, pero ang chorus na akong basahon. May I never lose the wonder of the cross. May I see it like the first time, standing as a sinner lost, undone by mercy and left speechless, watching wide-eyed at the cost. May I never lose the wonder of the cross. Munta na butang na di na mawaas na to. We come across to the cross. We heard about it so much. We meditate on it so much before, and it loses the wonder. Umo ka matikot? Kanunay tayong nagkabatis kanta sa cross. Kanunay tayong nakadungog sa cross. Kanunay tayong nag-meditate sa cross. Kung ibungkang, ang nawa ang wonder sa cross. Well, I don't know with you, pero ako makaigsunan. Ako ay kumpisalo na panahon na magsitag walis pulong sa Ginoo regarding sa cross at ang shiraan ng mga tao regarding sa cross. Pero deep within nato, dili na tamingon. Wow, kalami. Nahimo ng ordinary. Gudili na unta mo'y mahitabo. Kanang cross makaigsunan, munta na'y something na kanunay yung special na ito ang hanglumon. That there is wonder on the cross. Una ka ng first Sunday na to, di ba? Communion Sunday. Sometimes, kaon na lang tagkaon na, inom dito. Wala ng wonder. The Lord, ikaw mag yun, Lord. Iksun mo tanong mabalik na to. Munta yun ang butanga na kinahanglan ato, ag yun ang i-revives ng kogalingon. Nga naman, muna maboard ta. Kaya wala naman ng wonder na itong nakita diha sa Ginoo. And let's be honest niya ng butanga makaigsuunan. Gani, ang laing wonder sa Ginoo na ma-amaze ka, ang resurrection. Ni-resurrect siya. And then he ascended to heaven. Wow. Nagunsa mo siya sa langit. He seated on the right hand of the Father, interceding for you. Magunahuna lang ka, ana, ma-wonder ka, gabiya sa Ginoo, huwag mo ginmundang ang Ginoo na ako. Nilingkod siya sa tuong kamot sa Amahan, interceding for you. Ang ayan, untatang mo-wonder, kanunay ni ana. So nakita na ninyo makaigsuunan ang wonder? Muning punto na ko. Gusto mo mawagtang ng mga kalaay sa kinabuhing Kristohanon? Balik ka pagsurbi ang nga ni Kristo. Tanawak kinsa si Kristo. Giunsa niya pagpakatao. Giunsa niya pagkinabuhi. Unsay tumong tuyo niya. Giunsa niya pagpakamatay sa cross. Di ba, one time makabati ka niya na mayon ka, Lord. Kalami di ay Diyod siya mong gibuhat nga rin ako. Kanindot yun di ay si imuhang gihimo nga rin ka na ako. And mo wonder ka kanunay sa Ginoo makaigsuunan. Unya kung mo wonder ka sa Ginoo, makakita ka makaigsuunan na diin ang imuhang dullness sa imuhang kinabuhi, mga wagtang. Friends, gusto lang nako uning ibali. Nga naman. Kaya kung honest lang tas ng kogalingon, ang tinuod, daghan nato, wa nakasinati sa wonder sa Ginoo. Daghan ka nato, wa na. Wa kong mainguwa na itong mga lagad. Yes, you keep on serving God. Pero nawa na yun ang pinaka wow kalami ni mo, Lord. Wow, kagrabe si mong gibuhat. Wow, kanindot aning butanga, Ginoo. And muning butanga makaigsuunan, ang ayang yung mahibalik nga rin ato. And I hope magtanaw ta ni ini niya mulaw matong panglantaw sa Ginoo, makakita ta ni mi makaigbutanga makaigsuunan, unya makaingon din ta, mo-wonder ta pagbalik sa Ginoo. Amen? So, putan ng imong kogalingon, do you see Him as wonderful or are you bored? Nakakita ba ka niini na wonderful ang Ginoo? And my prayer this morning, manggawas ta niini na naibagong trend sa itong una-una, that we have a wonderful Savior. And throughout the week, magsigitag handom, Lord, yours, sigig yun ko ka-amaze ni mo. Sigig yun ko ka, wow, labihang yun nidota ni mo, Lord. Mog yun ang tanay nindot. Amen? So, mo na'y butang makaigsuunan na akong prayer, muntag yun ay may tabo kanato. At ang idog ito, mga ulo. Siguro, di na ito nihimong usik kining panahon na. Let's be honest sa itong kaugalingon. Kung nawa na nga ining wonder sa Ginoo, ing nang Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord. I lost the wonder. Nawagtang ng pagka-wonderful nimo sa akong kinabuhi. But Lord, muduol ko kanimo karon. Huwag akong gitinguha, Ginoo, pasaylo ako. And revive me, Father God, that I may see you as wonderful once again. Ginoo, nag-ampo ko, Lord, sa mga tawhan na naadin, he. Ayaw tuguti, Ginoo, na kini mga pulong ilang nadungog. Mahimo lamang kawaton sa kaaway. Kundili, naghangyo ko, Lord, ng balang espiritu. Makikistorya gayud ka namo. That we may continue to see you as wonderful, O God. Salamat nining taknaa, O Diyos, o among ikauli kanimo. Panando mo gimaya, ikaw lang ang takos, o kayong mudawat niya. This is our prayer, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God.